Nam izlaganje na početku poslanice Filipljanima i kao jedan uvod u to izlaganje mislim da je korisno podsjetiti se šta je o tom mestu i o tom društvu napisano u Delima apostolskim. Dela apostolska 16. glava, apostol Pavle i njegov saradnik Sila i ne znam da li je još koga bilo od učenika sa njima, dolaze u Filipu i u 13. stihu piše da posle nekoliko dana u tome gradu, kad je došao dan subotni, izašli su iz grada k vodi gde beše bogomolja i sedavši govorili su ženama koje se bijahu tamo sabrale. To nam ukazuje na jednu činjenicu ili nekoliko činjenica da su svoje propovedanje apostol Pavla i Sila otpočeli među Jevrejima koji su živeli u Filipi, a mesto Filipa ili Filipi bilo je grčko mesto, to je taj kraj koji se zove, ja mislim, Pirinska Makedonija, Grčka Makedonija. I oni su govorili jevrejskom narodu u tome mestu i onima od grčkog naroda i drugih naroda koji su bili priključeni Jevrejima u slušanju starih zapisa Svetog pisma, proroštva, zakona i tome slično. I jedna bogobojazna žena po imenu Lidija iz grada Tijatirskoga, znači ona je bila iz grada Tijatirskoga, a došla je u Filipu u subotni dan da prisustvuje toj službi. A njeno zanimanje, njen posao je bio prodavanje skerleta i ona je tamo slušala. Ovdje piše u 14. stihu, Gospod je otvorio njeno srce da pazi na reči Pavlove. Već u 15. stihu piše da je ona bila krštena i kuća njezina, koja ne znači stvari, ne znači mala deca, znači odrasli koji su bili u njenom domaćinstvu, u njenoj porodici. I to nas upućuje na činjenicu da je to bila porodica koja je imala taj posao, taj biznis kao jedna porodična stvar i da su oni zajednički radili u tome. Zašto ja tako zaključujem? Jer ovdje se spominje Lidija, ne Lidijin sin, ne Lidijina ćerka. Verovatno Lidija je bila sposobna i uticajna osoba i kao mati u toj porodici, verovatno udovica, a možda i napuštena žena od strane nekog bezbožnog muža. Uglavnom, ovdje se vidi da je Lidija verovala u evanđelje, a pre toga se daje zaključiti da ona bila vrlo ozbiljna u veri staroga zaveta, jer ona je dolazila iz njenog mesta u drugo mesto da prisustvuje čitanju zakona, čitanju proroka i molitvama. Koliko je vremena prošlo između 13. i 14. stiha, to ovdje nije zapisano. Nije zapisano koliko dugo je ona slušala propovedanje evanđelja, učenje evanđelja, pre nego što je shvatila da je to zaista put spasenja. Ali daje se utisak jedan ovdje da je to bilo kratko vreme. I kaže da je tako kazala, zamolila ih je i kazala, ako vi verujete da ja verujem u Gospoda, onda uđite u moju kuću i živite. Ako ste vi imali toliko poverenja u moje svjedočanstvo, u moje verovanje, da ste vi mene krstili i primili me kao sestru u Hristu, verovali ste da sam ja na putu spasenja, onda vi treba to da dokažete i delima to vaše poverenje i da se smestite u mojoj kući i to da vam bude kao jedna propovednička stanica ili propovednički centar. Pavle i Sila, iako još neko bio sa njima, su oklevali, oni nisu htjeli da budu na teret jednoj udovici. Međutim, ovdje na kraju 15. stiha piše, natrala nas je. I od tog vremena oni su odatle, tu su živjeli i odatle su propovedali. Dogodilo se kad su išli na molitvu, da ih je srela jedna robinja koja je imala pogađački duh, vračarski duh, vračajući donosila je veliki dobitak svojim gospodarima. Ljudi su uvijek još u starim vremenima imali velikog interesa u vračanje, u predskazivanje budućnosti. I sada ta robinja ide za Pavlom i za učenicima koji su sa Pavlom i viče: ovi su ljudi sluge Boga najvišega koji javljaju nama put spasenja. Pre svega, ako je jedan put viknula, zašto je morala stalno vikati? Ja imam utisak da je cilj i namera ili te robinje ili tog duha vračarskog koji je bio u njoj, da je cilj bio da na neki način se naruga ili da ometa radi propovedanje Pavla i učenika. Ona je to činila mnogo dana, koje pokazuje da su oni bili strpljivi sa njom. A onda u 18. stihu piše, kad je Pavlu dosadilo, i to pokazuje da naše strpljenje ima svoje mere i granice, da to ne znači da hrišćani jednostavno trpe i trpe i trpe i nema kraja tom trpljenju, nego ja verujem da su učenici sa Pavlom zajedno bili u molitvi više puta, tražili od Gospoda savjet i uputstvo šta da rade, kako da postupe, kako da se vladaju prema toj robinji koja ide za njima i vrišti. I kaže ovdje, kad se Pavlo dosadi, on se okrenu i reče duhu. Pavle se ne razgovara sa tom robinjom, nego Pavle napada silom duha Božjega na tog duha koji iz robinje govori. I kaže, zapovedam ti imenom Isusa Hrista, izađi iz nje. I iziđe u taj čas. Robinja ne samo da je prestala da vrišti, nego prestala i da pogađa budućnost. Kad su vidjeli njeni gospodari da je nestao ili prestao nad njihovog dobitka, njihova zarada, njihov biznis, varanja i obmanjivanja naroda, je bio poremećen, pokvaren. I onda, kaže, oni su zgrabili Pavla i silu i odvukli ih na pazar ka knezovima. Tu možemo zapaziti kako je pisano od razvoj događaja ovdje, da, kaže, ona je pošla za nama. A onda, posle ovoga događaja, kada je ta rulja, ta banda robovlasnika u Filipi zgrabila Pavla i silu, onda piše dalje, oni su uhvatili Pavla i silu, ne kaže uhvatili su Pavla i nas, i odveli su Pavla i silu na pazar ka upraviteljima ili vlastima mesnim, ne kaže odveli su nas, znači da je tu bilo još nekoga od učenika i da ti učenici nisu bili uhvaćeni od strane te rulje, samo Pavla i sila. I kad su robovlasnici došli kod gradskih upravitelja, nastojnika ili, kao što ovdje piše, vojvode, robovlasnici optužuju Pavla i silu i kažu, ovi su ljudi Jevreji, oni mute tu po našem gradu, propovedaju običaje kojih nama ne valja primati ni tvoriti jer smo Rimljani. I tu se odmah počeo skupljati narod u velikom broju. Vojvode su razdrli haljine, znači strgli haljine sa Pavla i sa Sile, i onda su naredili da ih šibaju tako gole. i pošto ih zdravo izbiše, bacili su ih u tamnicu i zapovedili tamničaru da ih dobro čuva. Primivši takvu zapovest, on ih baci u najdonju tamnicu i noge im stavi u klade. U ponoći Pavle i Sila su bili na molitvi, hvalili Boga, a sužnji su slušali. Tamo je bilo još zatvorenika u toj tamnici. U jedan put tako se vrlo zatrese zemlje da se pomesi temelj tamnički i odmah se otvoriše sva vrata. Svima spadoše okovi. Kad se probudi tamničar i vide otvorena vrata tamnička, izvadi nož i htede da se ubije, misleći da su pobegli sužnji. Pavle povika zdravo govoreći, ne čini sebi zla nikakva, jer smo mi svi ovde. A on, zaiskavši sveće, ulete i drkćući pripade k Pavlu i Sili, izvedavši ih napolje, reče: Gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše: Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj. I kazaše mu reč Gospodnju i svima koji su u domu njegovom, i uze ih u onaj sat noći, opra im rane, i krsti se on i svi njegovi odmah. I uvedavši ih u svoj dom, postavi trpezu i radovaše se sa svim domom svojim što verova Boga. Ovde ne piše da li je taj tamničar bio također Jevrejin kao Lidija i njena porodica, ili je on bio samo obraćen u jevrejsku veru, ili je bio neznabožac kao mnogi drugi neznabožci koji nije imao pojma o jevrejskoj veri. Kako je to bilo moguće da on bude obraćen tako brzo za jednu noć? Oni su mu kazali evanđelje za jednu noć, on je poverovao i te iste noći je bio kršten. Oni nisu imali nikakvo svedočanstvo o njemu. Pa oni su imali mnogo veće svedočanstvo nego što mi imamo danas, jer kad je Gospod učinio takav jedan događaj da po njihovoj molitvi i njihovoj proslavi Božjeg imena u zatvoru, zemlja se trese, tamnica se prošeta malo sa temelja u stranu, a ipak se ne raspadne, to je verovatno kameni zidovi ili zidovi od cigara, da ostanu u svom prvobitnom sastavu, da od tog zemljotresa ne raspadne se zgrada, nego se raspadnu okovi. Sve su to znaci i čudesa koje je Gospod činio. On je svakako dao i moć obraćanja, mogućnost obraćanja tom čovjeku i njegovoj porodici te noći. A tako isto dao je apostolu Pavlu i Sili kao Pavlovom saradniku taj dar i tu mogućnost da oni vide da je tamničar i njegov dom zaista obraćeni. I ako uporedimo događaje koje su preživjeli učenici posle Gospodnjeg vaskrsenja, onda možemo vidjeti i ovde da tu ima dosta sličnosti, jer ovaj čovjek je naglo promenuo svoje delovanje. On je dobio zapovest od gradskih upravitelja da te opasne ljude dobro čuva i on ih je stavio u okove, međutim sada ih je izveo napolje, oprao im je rane i slušao nauku evanđelja. Postavio je pred njih jelo da jedu, on je prema njima postupao kao sa gostima u koje ima puno povjerenja, ne kao sa opasnim zločincima. I onda piše ovde, on je imao veliku radost u tome, radovao se sa svim domom svojim što je verovao Boga. On je bio osvedočen da je on te noći spašen od propasti i postavljen na put spasenja. I tako ovde piše dalje, kad bi jutro poslale su vojvode Pandure, govoreći sa porukom, pustite ona dva čovjeka. A tamničar kazao ove reči Pavlu, poslaše vojvode da se pustite i sad budite slobodni, idite s mirom. A Pavla odgovori, oni su nas zlostavljali pred narodom bez suda, ljude Rimljane bacili u tamnicu i sad hoće tajno da nas puste, nije tako. Sami neka dođu i izvedu nas. A šta vidimo te noći kad se tamničar obratio, Pavle i Sila nisu imali vremena da oni govore o svojim pravima ili o zakonu rimskom ili o zakonu državnom i o svojoj zaštiti i tako dalje. Onda su svo svoje staranje usredsredili na to, da na svedočanstvo evanđelja, na propovedanje, na učenje tamničaru i njegovoj porodici. Kad neko propoveda u ranama, u takvom trpljenju, to svedočanstvo je silno. I kad neko vidi da se tamnica pomerila sa temelja, da se zemlja trese, da su sva vrata zatvorska otvorena, ipak niko od zatvorenika nije pokušao da pobegne, a taj čovjek je bio spreman da čuje evanđelje. Jednog trenutka je hteo da izvrši samoubistvo, jer posljedice gubitka jednog zatvorenika bile bi strašne, a sada on vidi da on spašen ne samo od smrti tela, nego i od večne smrti. To je bilo jedno silno svjedočanstvo i to obraćanje je bilo više temeljno nego obraćanje koje kod nekih ljudi traje godinama ili kod nekih ljudi traje mjesecima. I sada kada su mesne vlasti poslale nalog da budu pušteni, apostol Pavle zahteva da te vojvode u izvesnoj meri uvide svoju grešku. Šta se tu još pokazuje? Vojvode su bez razmišljanja poslušale galamu ovih robovlasnika i njima sličnih ljudi u Filipi i sada se te vojvode nalaze u vrlo neugodnom položaju. Kad su panduri došli i kazali vojvodama reči Pavlove, vojvode su bile vrlo uplašene, jer su Rimljani bili povlašćena lica ili povlašćena klasa, narod, nacija u Rimskoj imperiji. I onda su vojvode došle lično i zamolile ih da izađe iz grada, da je to jedna društvena opasnost, eto, stvaraju se nemiri i tome slično. Ja mogu da zamislim šta su vojvode govorile kad su bili uplašeni. I onda Pavle izišavši iz tamnice sa silom, došli su njih dvojica kod Lidije, tamo gde su bili stanovali dotle, i videvši braću, to jest sastali su se sa društvom, utešili su ih i otišli dalje, nastavili svoje putovanje. I sada, prema nekakvim proračunima, između ovog događaja, početka propovedanja u Filipi i poslanice, pisanja poslanice Filipljanima, prošlo je više od 10 godina. Na koji način i u kom pravcu je to društvo napredovalo od vremena kada je Pavle prvi put bio tamo? Možda bi se pažljivim razgledanjem Svetog pisma, dela apostolskih i poslanica moglo zaključiti nešto više. Kakvo društvo je tamo bilo, ko se sve tamo nalazio u vreme kad je pisana poslanica. Možda i iz ove poslanice možemo dobiti izvesne utiske, ali sve skupa ja nisam primetio da je u Novom Zavetu, u zapisima Novog Zaveta, mnogo napisano o tome ko se sve nalazi u Filipi u ovo vreme. Poslanica počinje na uobičajen Pavlov način, od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filipi, sa vladikama i sa đakonima. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Iz toga vidimo da u to vreme Pavlov pomoćnik, saradnik, možda i Pavlov pisar je bio Timotije, a da se u skupštini ili u crkvi, u zajednici u Filipi nalazilo prilično brojno društvo, jer u tom društvu je bilo i vladika ili biskupa ili starešina, a bilo je i đakona, pomoćnika. To sve ukazuje na znatan broj vernih u tome mestu i taj pozdrav, blagodat vam i mir ili blagodat, blagoslov, bogatstvo Božje milosti i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista je bio uobičajen Pavlov pozdrav. Ja mislim da je o ovome bilo govora, da sam govorio o tome u prethodnim poslanicama šta taj pozdrav sadrži i šta taj pozdrav znači. Mogao bih sada spomenuti samo to da u vreme kada je car David bio još u bekstvu, još pod pretnjom Saulove osvete ili Saulovog ubistva, manje ili veći delovi izraelske, jevrejske vojske prelazili su na Davidovu stranu u raznim vremenskim periodima, a naročito pred kraj, kada su osjetili da je Saulova vlast nad njima ne samo neograničena, nego i vrlo nestabilna, nesigurna, i vidjeli su da ono što je Bog rekao preko proroka Samuila, da se to ispunjava i da Davidova vlast sve više i više se povećava i dobija sve veće pristalice u narodu. U prvoj knjizi Dnevnika u 12. glavi od 16. stiha ovako piše: došli su k Davidu od sinova Benjaminovih i Judinih i David je izašao njima na susret i kazao im je: ako mira radi, idete k meni da mi pomognete, srce će se moje združiti s vama. Ako li ste došli da me izdate neprijateljima mojim, nepravda nema na meni, neka vidi Gospod otaca naših i neka sudi. Tada duh dođi na Amasaja, poglavara među vojvodama, te reče: tvoji smo, Davide, i s tobom ćemo biti, sine Jesejev. I onda kaže blagoslov: mir, mir tebi i pomagačima tvojim, jer ti pomaže Bog tvoj. Tako ih primi David i postavi ih među poglavare nad četama. Šta znači ovdje? On je kazao mir tebi i tvojim pomagačima, ali to nisu bile samo reči. Oni su došli da sklope mir sa njima i da se s njima zajedno bore za ono što su verovali da je pravo i da je od Boga određeno. Tako u poslanici Filipljanima i u svim drugim poslanicama gdje imamo taj pozdrav, gdje apostol Pavla piše: blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista, to nisu samo reči, nego to je iskrena i srdačna želja koja je udružena ili spojena sa njegovom namjerom da i on doprinese koliko je njemu od Boga dano za njihov mir i za blagodat Boga nad njima, da im se ta blagodat umnoži. Sljedeći stih, treći, kaže: zahvaljujem Bogu svome kad se god opomenem vas. I dalje piše: svakda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se, što vi posadoste zajedničari u evanđelju od prvoga dana i do danas. Pavle je zahvalan Bogu za sve ono što je Bog učinio među Filipljanima. On je zahvalan za njihova ostvarenja, njihov napredak u veri. Ali i nadalje on se opominje u svojim molitvama i to sa radošću čini, jer vidi da se njegove molitve ispunjavaju, njegove nade se ostvaruju među Filipljanima. On je zahvalan što su oni postali zajedničari u evanđelju od prvoga dana i sve do tog trenutka kad je pisao ovu poslanicu. Pavle je svestan da se svi učenici Gospodnji nalaze ovdje na zemlji među neprijateljima u svetu, koji često puta je vrlo neprijateljski raspoložen prema hrišćanima, a i onda kada je prijateljski raspoložen prema hrišćanima, još uvijek je neprijatelj, jer svojim neprijateljstvom svet nastoji da iskoreni nauku Hristovu, a svojim prijateljstvom svet nastoji da izopači nauku Hristovu. Ovdje kaže: postali ste zajedničari u evanđelju od prvoga dana i do danas. Znači, oni su bili istrajni, kod njih se nije to menjalo. Nisu kao Jovan koji se zvao Marko i pošao je na propovjedničko putovanje sa Pavlom i sa Barnabom i onda jedno vrijeme išao sa njima, on se vratio natrag. Kasnije, mnogo kasnije, vidimo da se ponovo pridružio Pavlu u službi propovedanja i svjedočanstva evanđelja. Znači, kod tog čovjeka se to menjalo. Kod Filipljana to je ostalo trajno, nepromenljivo nastojanje da služe Bogu. Ovdje piše u 6. stihu, Pavle se uzdao u tu istinu, u tu mogućnost da će onaj, to jest Gospod Bog, koji je počeo dobro delo među Filipljanima, dovršiti ga sve do dana Isusa Hrista. Šta to vredi ako neko se trudi i bori u veri i provodi izvjesno vrijeme u službi Bogu i u saradnji sa drugima koji Bogu služe i istraje u tome jedno duže vrijeme i onda sustane i otpadne od toga. Svakako da mi ne znamo koliko će koji izdržati, ali ovo jedno možemo da činimo, da jedni druge držimo u svom srcu i u svojim molitvama, a sebe da čuvamo, da ne budemo privremeni učenici Gospodnji, nego trajni, koji od početka do kraja cijelim srcem Bogu služe. Jer čovjek koji se predomišlja, koji je nepostojan, pretrpi mnoge gubitke. I vera koja nije stalna pokaže se kao slabo, loše svjedočanstvo pred svijetom. U 7. stihu piše, kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu, u okovima svojima i u odgovoru i potvrđivanju evanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati. Šta sad to znači? Apostol Pavle piše ovdje da za jednog vernog, u tom slučaju govori o sebi, ali to se odnosi i na sve druge, za jednog vernog koji ima taj osjećaj da je sa drugim vernima u zajednici Hristovoj, iako nisu u istom mjestu, u telu, iako ih rastavljaju možda velika rastojanja i različite okolnosti u kojima se nalaze, ali kad jedni i drugi služe Bogu i oni znaju to, poznati su jedni drugima, onda tu postoji jedno zajedničko osjećanje molitve, staranja i pomoći. To je duhovna priroda čovjeka koji živi u pobožnosti, da ima dobru želju i dobro nastojanje za sve druge koji žive u pobožnosti. Oni su zajedničari u toj blagodati. Oni su članovi te zajednice koja je u blagodati Božjoj. Bog mi je svedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista i zato se molim Bogu da ljubav vaše još više i više izobiluje u razumu i svakoj dobroj volji. Nije apostol Pavlo svojim molitvama govorio, pa sad, Gospode, dao si im toliko blagoslova, nek to sad bude dovoljno, nemoj im više davati. Naprotiv, on kaže da oni u tome napreduju, to je njegova želja i to je njegova molitva. A takva želja i takva molitva proizilazi iz ljubavi pobožnog srca. On dalje kaže da kušate, da proveravate šta je bolje, da budete čisti i bez poticanja na dan Hristov. Znači, i onda kad mi napredemo u veri i onda kad mi živimo u pobožnosti, još uvijek možemo pronalaziti ili možda sve više i više ćemo pronalaziti razne nedostatke i razne pojedinosti našeg života, našeg mišljenja, naših osjećanja koje treba da se očiste, koje treba da se promenu, da se poprave, da se usavrše. Ovde dalje piše da budete čisti i bez poticanja na dan Hristov. Kad čovjek ima nešto nečisto u svom mišljenju, svom osjećanju, svojim namerama, onda se na to spotiče. Kod god se okrene, to što je nečisto, to njemu smeta. Dalje piše da ne samo da budete čisti na dan Hristov, nego da budete napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista na slavu i hvalu Božiju. U ovim stihovima ponovo se izražava i pokazuje jedan red, raspored, redosled, da sve je od Boga, svako dobro, svaki blagoslov, i nama to dolazi kroz Hrista. U trećem stihu apostol Pavle zahvaljuje Bogu svojemu kad se god opomene Filipljana. To je jako dobar način da se počne jedna molitva, ali ne samo molitva, nego u našem svakodnevnom ponašanju i držanju i saobraćanju jednih sa drugima pretpostavimo da mi se ne vidimo svaki dan, posećujemo se možda jedan puta godišnje ili možda jedan puta u nekoliko godina. To nije dovoljno za naš duhovni život i rad da razmišljamo o vrednostima koje je Bog pokazao duhom svojim nad onima sa kojima mi živimo u veri i sa kojima sarađujemo, da razmišljamo o tome jedan puta godišnji ili jedan puta u nekoliko godina. Mi se na taj način otuđujemo. S druge strane, gledajući, kada mi živimo zajedno kao jedna porodica i mi smo naviknuti jedan na drugoga, mi ne osjećamo tu zahvalnost, mi ne mislimo na to koliko moja supruga meni znači i kakve sve blagoslove ja od Gospoda primam u tom jednom blagoslovu koji se zove moja supruga, ili kakve blagoslove mi kao jedan bračni par, jedna porodica, primamo od naše dece za koje se trudimo i borimo i učimo ih veri i putu spasenja, borimo se svakodnevno da im pribavimo hranu, odeću, sklonište i potrebno društvo i zajednicu koju deca potrebuju od svojih najbližih. Potrebno je da uzmemo vremena i da razmišljamo o tome i da u našim molitvama bude jedan izraz zahvalnosti naše Bogu za ono što nam je dao. Da ne budemo kao Izraelici koji su proslavljali Boga na drugoj strani Crvenog mora za čudesa koja je učinio, za pobedu slavnu koju im je dao, i onda ta proslava nije njima dala snage i strpljenja da u sljedećem trenutku ili sljedećem razdoblju vremena budu istrajni u borbama, strpljivi u nevoljama i u trpljenju, nego čim naiđe neka teškoća, oni su vikali na Gospoda. Pa ja radim to isto i verovatno da i drugi rade nešto slično. Mi u našem srcu vičemo, mi smo u našim mislima zabrinuti, uznemireni kad god se pojavi neka nevolja. Možemo biti zahvalni Bogu za njegovu milost, on razume naše nestrpljenje i razume naše strahovanje i naše tužbe i žalbe, ali još uvijek iz ove reči Gospodnje možemo da osjetimo da je potrebno boriti se protiv svoje sebičnosti, strahovanja, sumnji, nesigurnosti, i boriti se opet s druge strane protiv svoje sigurnosti kad vidimo da prihod napreduje ili da je u životu nešto sa materijalne strane bolje sređeno, da ne budemo u sebe sigurni i da mislimo da smo mi to stvorili, nego u svemu da se uzdamo u Boga. Ovdje piše apostol Pavle zahvaljuje Gospodu za Filipljane. svakda u svakoj molitvi svojoj za sve Filipljane sa radošću moleći se. On se radovao onome što je njima Gospod dao, on se radovao njihovom napretku u veri, on se radovao njihovoj stalnosti u veri, ali još uvijek je bilo potrebno da se moli Bogu i da traži od Gospoda sljedeće darove, da se taj rast nastavi, možda čak i da se ubrza. Šta je bila njegova radost? Pavlova radost je bila Gospodnja radost, jer su Filipljani postali zajedničari u evanđelju od prvoga dana i do tog dana. Od vremena kad su povjerovali, pa do tog dana kad je apostol Pavla pisao u poslanicu ili diktirao nekome ko je to pisao za njega, Filipljani su učestvovali u Pavlovom radu. Filipljani su doprinosili novčano, materijalno, molitvama i možda na neke druge načine. Oni su bili aktivni učesnici u evanđeljskom radu. I kaže apostol Pavle, on se uzda u Gospoda da će taj isti Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, koji je otpočeo dobro delo u njima, dovršiti ga, da to ostane sve do dana Isusa Hrista, to jest do onog dana koji je Gospod odredio svakom pojedinom od njih da završi život svoj na zemlji, to da, što znači da oni budu verni do smrti. A s druge strane, to ima i svoje dublje značenje ili svoje šire značenje, to jest da će dobra dela onih koji rade na propovedanju evanđelja, dobra dela onih koji rade sa privozima, koji rade uzajemnom pomoću, i sva hrišćanska dela ostaju do dana Isusa Hrista, to jest do onoga dana kada će Gospod kazati: hodite vi blagosloveni, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta, ja sam bio gladan, a vi ste me nahranili, ja sam bio žedan, vi ste me napojili, i tako dalje. U vreme kada će Gospod za sva njegova dobra dela koja čini u nama i kroz nas, nama dati venac slave ili nagradu, krunu večnog života. A kao onih 24 starešine prikazanih u Otkrivenju oko prestola Božijega i Jagnjetova, svi oni koji se udostoje te krune života sa radošću će se pokloniti pred Bogom i svoje krune spustiti kod njegovih nogu. Ovdje piše u 7. stihu: kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu, u okojima svojima i u odgovoru i potvrđivanju evanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati. Da, zaista je pravo, ne samo pravo, nego prirodno, razumljivo, ispravno, pravilno. Pravilno je da kad ja imam braće i sestre u Hristu, da ja imam zahvalnost Bogu za takvo društvo, takvu zajednicu, zahvalnost Bogu za njihov napredak u veri i zahvalnost Bogu što mi je dao priliku, mogućnost da ja učestvujem u tome, da ja radim u tome i da i sam primam blagoslov kroz to. Bog je svedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista. Gde je ljubav, tamo je zahvalnost. I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i u svakoj volji. U 9. stihu piše da se apostol Pavle moli Bogu da ljubav Filipljana još više i više izobiluje, to jest da množi, da se raste. Ali na koji način? Ne sada više u osjećanjima. Nije svaki dan novo iznenađenje. Kao na primjer, dobio sam gosta i kad sam ga prvi put video, mnogo sam se obradovao. Sutra dan ujutru ponovo sam se obradovao, preksutra ujutru ponovo sam se obradovao, ali to osjećanje radosti je sve manje i manje, jer to postaje sastavni deo života, postaje jedna redovna stvar u životu. Na koji način ta ljubav treba da raste? Sa osjećanja ljubavi prelazi na razumevanje ljubavi, to jest sada, kada mi jedno vreme živimo zajedno, ja shvaćam koliko mi jedan drugome značimo i koliko gospodnji blagoslova Gospod meni daje kroz zajednicu još jednog brata ili sestre u Hristu. Ljubav gospodnja raste u nama i na taj način što više i više razumevamo njegovu reč. I to razumevanje stvara u nama nova osjećanja koja dotle nismo imali za razlikovanje dobra i zla i za razlikovanje dobra i boljeg načina života u veri i razumevanja reči Božije. Ta osjećanja onda u nama stvara ili ta svest, to razumevanje u nama stvara novu želju, novu nameru i novo osjećanje, viši stepen razlikovanja da biramo ono što je dobro i Bogu ugodno. Kao što piše u 10. stihu, da isprobavamo, da ispitujemo šta je bolje i na taj način da budemo čisti i bez poticanja na dan Hristov. Na koji način se to može objasniti svakodnevnim rečima? Ako u jedan sud koji je potpuno čist naspimo čistu vodu, ako je taj sud staklen, mi možemo da vidimo kroz taj sud i kroz tu vodu, tu nema ništa sakriveno, tu nema nikakve senke, nikakvog trunja, to je čisto. Ako to stoji tako čisto, onda jedan dan, dva dana, tri dana, kroz nedlju dana to neće biti čisto, tamo će biti prašine, kroz dve nedlje bit će insekata, kroz tri nedlje ta voda je nečista i pokvarena. Na koji način mi možemo biti čisti i bez spoticanja na dan Hristov? Ako čista voda kroz čist sud neprestano teče iz jednog suda u drugi. Tako Gospod upotrebljava tu istu čistotu koja je nas očistio da postiče i krepi druge koji su oko nas i kroz te druge koji su oko nas da postiče i krepi nas. I u takvom životu mi smo bez spoticanja, mi smo naoružani da sa Hristom prolazimo kroz ovaj život, kroz ovaj vek i spremni smo bilo kada da nas Gospod pozove sa ovoga sveta na onu stranu. Mi smo spremni da se tom pozivu odazovemo bez straha, bez brige. Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista na slavu i hvalu Božiju. Kad kaže ovdje napunjeni plodova pravde, ja predstavljam to sebi kao jednu sliku, kao jedna čaša koja se nalazi pored izvora, iz izvora voda teče u tu čašu, ta čaša je napunjena iz čaše, ta se voda preliva u čašu koja se nalazi pored nje ili preliva se i teče dalje. Na taj način smo mi napunjeni plodova pravde. Plodovi pravde su darovi Duha Gospodnjega koji teku iz žrtve našega Gospoda. Od njega spuštaju se na nas, od nas prelaze na druge. Niko ne može da bude napunjen plodova pravde i da prestane da čini pravdu i da prestane da napreduje u životu vere. Nama je uvek potrebno da u tome rastemo i napredujemo, inače nećemo biti napunjeni i nećemo biti na hvalu Bogu. Ako mi mislimo da možemo skupiti nešto, napraviti jedan paket ili jednu kasu i to zaključati i čuvati, onda ćemo biti kao onaj sluga koji je zavezao u ubrus talana svog gospodara i čuvao ga, zakopao ga u zemlju, a nije radio sa time. Reč gospodnja, darovi gospodnji mogu se koristiti samo na takav način kao što je Gospod nama dao. Zabadava ste primili, zabadava delite. Ovdje u 12. stihu piše: hoću pak da znate, braće, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak evanđelja, tako da se razglasi u svoj sudnici i kod svih ostalih da su moji okovi za Hrista. I mnoga braća u Gospodu, oslobodivši se okovima mojim, većma smeju govoriti reč Božiju bez straha. Kako to može da bude? Na koji način se tako nešto događa? Apostol Pavle gleda u te nevolje koje se događaju njemu, trpljenje, progonstvo. On je u zatvoru, on je zatvorenik. Međutim, on sada govori Filipljanima ono što je njemu otkriveno, da njegovo trpljenje i to suđenje pred jednim bezbožnim, ne znam, božačkim sudom, da je to sve za napredak evanđelja. I drugi, braća u Hristu, videći kako Pavle slobodno trpi i podnosi te okove, osjećajući određeni smisao, vrednost njegovog trpljenja, mnogo braća videći to, osjećaju se podstaknuti i bore se i više trude da propovedaju reč Božiju bez straha. Čim neko govori reč Božiju, on je već pobedio strah. Jer kad god hoćemo da podelimo reč Božiju sa nekim, duh pakosti, duh tame, nastoji da nas buni tim svojim oružjem, strahom. Drugi su u sudnici ili u toj zgradi gdje se on nalazio, čuli, razumeli su, raznela se ta vest da su njegovi okovi za Hrista. Zašto je Pavle u zatvoru? Zbog čega će biti izveden na sud? Zbog čega je saslušavan tako mnogo? Mnogi sada govore reč Božiju bez straha ili sa većom slobodom. Ali vidimo da ni u ono vreme apostol Pavle nije bio bez tereta, bez napada, bez neprijateljstva od strane drugih. Kaže, istina, jedni to rade iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovedaju. Jedni to rade uz prkos i objavljuju Hrista nečisto, misleći da će naneti žalost mojim okovima. A opet oni koji su u zajednici sa Pavlom to čine iz ljubavi, znajući da za odbranu evanđelja ležim u tamnici. Onda u 18. stihu piše, šta onda? Kako god bilo da bilo, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propoveda i zato se radujem i radovaću se. Ovo ne znači da se apostol Pavla radovao ako bi neko propovedao Hrista na takav način kao što, ne znam, božci danas čine. To jest na grešan način, na neistinit način, ne znam, božačkim evanđeljem, ne Hristovim evanđeljem. Nego, Hrista su propovedali po evanđelju Hristovom ili po Pavlom evanđelju neki iz ljubavi, ljubavi prema Hristu, iz ljubavi prema Pavlu, iz ljubavi prema svima koji su u dolu Gospodnjem, a drugi su to činili i radi lažne slave ili sebičnog dobitka radi. To ne znači da su ga propovedali na pogrešan način, ali u njihovom srcu bilo je pogrešno stanje. A ako u tom pogledu zakoračimo jedan korak dalje, možemo zaključiti da ne samo to, nego i oni koji propovedaju Hrista nečisto, to jest, propovedaju ga onako kako nije po reči Božjoj, otvoreno, suprotno reči Božjoj. I oni još uvijek propovedaju, još uvijek ta reč Božja postane na izvestan način poznata onima koji slušaju. Na primjer, ako ja uđem u razgovor o veri, o evanđelju Hristovom, o nauci spasenja sa jednim katolikom koji je naučen katoličkim običajima i shvatanjima, on ima bar neko mišljenje, neko osjećanje za ono što ću mu ja govoriti. On može da bude vrlo neprijateljski raspoložen prema tome, ali kad ja kažem, kad ja spomenem u svome govoru Boga Oca i Hrista Isusa Sina Božjega i Duha Gospodnjega, on zna u izvesnoj meri o čemu ja govorim. Ako bi ja to govorio nekome ko nikada nije čuo evanđelje ni pravo ni na kriv način, taj ne zna ništa. Za njega je to potpuno novo. Ljudi koji danas pišu i štampaju sveto pismo na raznim jezicima, mnogi od njih nisu hrišćani, mnogi od njih nisu obraćeni na put spasenja, mnogi od njih to rade zbog toga što su plaćeni. Ipak, reč Božja se širi po svetu. Kao što je važno da u našoj veri i u našoj zajednici jednoga s drugima imamo taj treći stih da kaže zahvalan sam Bogu svome kad god se opomenem vas, tako je važno da razmišljamo o životu na taj način, da vidimo kakva dobra dela Gospod čini ne samo kroz nas, nego i kroz druge koji su u delu Gospodnjem, pa čak i kroz one koji nemaju dobro i pravo stanje u veri i u svom srcu, koji propovedaju evanđelje nečisto, ili čak i kroz one koji nemaju u sebi to evanđelje uopšte, a ipak Gospod ih koristi u tom radu da se evanđelje objavi po celom svetu. Da imamo radost u svemu onome što Gospod čini, bez obzira ili uključujući i to i sa obzirom na to da se neprijatelj protivi. Gospod je ograničio moć i silu neprijatelja i sprečio ga da u potpunosti uspe u svojim namerama. Zašto mu onda dozvolio da u izvesnoj meri uspeva, ili zašto ga nije sprečio do kraja? Zla dela neprijatelja i njegovih robova nagomilavaju se da opravdaju strašne i pravedne sudove Božije. Apostol Pavle piše u 19. stihu, on zna da će se sve to što se događa ispuniti njemu na spasenje i da u svemu tome, u svoj toj dobroti Božijoj, svoje pravo mesto ima i molitva filibljanskih vernih, filibljanskih krišćana. Sve to duh Isusa Hrista postavlja na svoje mesto i sve usmerava na dobro onima koji ljube Gospoda. U 20. stihu piše, čekam i nadam se da se ni u čemu neću postideti, nego da će se i sada, kao svagda, sa svakom slobodom Hristos veličati u telu mojemu, bilo životom ili smrću. Jer je meni život Hristos, a smrt je dobitak. Ne znam šta bi se još moglo kazati o ovim rečima. Ja čekam i nadam se da se ni u čemu neću postideti. On je uveren da Gospod koji ga je dotle vodio kroz borbu vere i kroz život na zemlji, da će ga i dalje voditi, i kao što se Gospod proslavljao na onim mestima o kojima čitamo u delima apostolskim, da su spaljivali knjige protivne evanđelju, da su se masovno obraćali na put spasenja, i sada će se Gospod proslaviti kroz to što će apostol Pavle trpeti do smrti i umreti za Hrista. Njemu je život Hristos ovdje na zemlji, svrha njegovog života je služba Gospodu Isusu Hristu, i koji, svakome koji tako živi, smrt je dobitak. Smrt u telu onoga koji služi Hristu, od koga mi dobijamo pomoć i koji nam, kroz koga nam dolazi blagoslov Gospodnji, njegova smrt je za nas gubitak, a za njega je dobitak. Njegov život je završen, pobjeda je potpuna, ime Gospodnje je proslavljeno i on odlazi u večnu radost. U 22. stihu piše, življenje u telu plod mi donosi, to jest ti plodovi duha Gospodnjega množe se i dela Gospodnjeg duha su otkrivena i posvedočena kroz život svakoga koji živi u Hristu. On ne zna šta bi izbirao, jer oboje mu je milo, on ima želju otići od ovoga tela i s Hristom biti, jer je to stanje mnogo bolje, mnogo blagoslovenije ili blaženije, ali ostati u telu potrebnije vas radi. Onda ostaje samo jedna mogućnost, uzdati se u Gospoda da bude onako kako je njegova volja. Tu će ostati dokle njegova volja, onog trenutka kad me on premesti iz ovoga života u život večni, onda to je njegova volja i ja ću u tome ostati. I ovo znam zasigurno, da ću biti i ostati kod sviju vas na vaš napredak i radost vere. Šta znači, apostol Pavle je video da tog puta neće biti osuđen na smrt, da će on biti pušten ili da će iz zatvora moći još dugo vremena raditi za napredak vere i vernih u Hristu. Ovdje u 26. stihu piše, zašto je to Bog dao tako, zašto je tako određeno, da vaša hvala za mene izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem. Znači, on se nada, očekuje da će biti pušten na slobodu i da će opet raditi sa učenicima raznim mestima, uključujući i učenike u Filipima. Samo živite kao što se pristoji evanđelju Hristovom, da vas vidim kad dođem, iako vam ne dođem, da čujem za vas da stojite u jednom duhu i jednodušno borite se za veru evanđelja. I ni u čemu da se ne plašite od protivnika. Koje je njima? Slugama protivnika. Znak pogibli, a vama spasenja, i to od Boga. Svako trpljenje, svako stradanje koje verni na zemlji podnose, u očima onih koji nisu verni, vidi se kao jedan veliki gubitak, kao jedna velika strahota i nevolja. Potrebno je da u našim očima, koji verujemo, to ne bude strahota i nevolja, nego da to prihvatimo kao jedno delo Gospodnje kroz koje nas On vodi ka našem cilju i kroz koje On deluje na ostale koji su s nama u vezi i koji prate naš život. U 29. stihu piše, vama je darovano, Hrista radi ne samo da ga verujete, nego i da stradate za njega, imajući onu istu borbu kakvu i u meni videste i sad čujete za mene. Ovo je dvosmerna ulica. Apostol Pavle zna za svoju borbu, on vidi kako se on bori i muči za taj večni život na koji je pozvan, ali on vidi i osjeća da i drugi, njegovi učenici koji su preko njega primili evanđelje, i oni imaju borbu i oni se muče u toj svetoj i pravednoj veri koja je dan po dana svetima. Neprijatelj bih hteo da nas zabuni i da nam pokaže kako ja se borim i trudim, a vi se ne trudite i ne borite. A oni se to govori vama, vi se borite i trudite, a on se ne bori i ne trudi, lako je njemu, on ima to i to. Ovdje apostol Pavle pokazuje jednu dobru zajednicu. Vama se darova Hrista radi ne samo da ga verujete, nego i da stradate za njega, imajući onu istu borbu kakvu u meni videste i sad čujete za mene. U 25. stihu piše, ovo znam zasigurno, da ću biti i ostati kod sviju vas za vaš napredak i radost vere. Ovo kod sviju vas izgleda odnosi se ne samo na Filipljane, nego i na ostale učenike u jednom širem pojmu, možda u tom kraju sveta gde su se Filipljani nalazili. I dalje kroz stihove vidimo, kao u 27. stihu što piše, da vas vidim kad dođem, ili ako vam ne dođem, da čujem za vas da stojite u jednom duhu i jednodušno se borite za veru evanđelja. To pokazuje da apostol Pavle verovatno nije znao sigurno da li će on uspeti da stigne do Filipljana još jedan puta ili neće uspeti, da li će to biti Božja volja ili će biti nešto drugo potrebno. Znači, i on je, kao i mi u današnje vreme, trebao da se osloni, bit će kako Bog da. Ali tu govori da se borite jednodušno u jednom duhu. I u drugoj glavi na početku nastavlja to isto. U drugom stihu druge glave kaže: ispunite moju radost da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednom dušni i jednom misleni. I tu se pokazuje kako i u takvom društvu gdje je revnost za Gospoda, neprijatelj pokušava da usadi zavist, pakost, nadmetanje, sumnje, dvoumljenja, razdore, nesloge. Pa čak i kad imamo najbolju želju, hteo bih ja da tu želju ostvarim. Ne da ja nešto predložim, a ti brzo to uradiš i onda svi misle da si ti to izmislio. To je namera neprijatelja, da ne radimo u jednom duhu, nego da radimo kao da konkurišemo jedni drugima, kao da bi svaki hteo da bude ispred onoga drugoga. Međutim, reč Božja nas uči: u časti jedan drugoga postavljajte ispred sebe. Naš Gospod Isus Hristos nas radi osiromašio da bi nas obogatio, i mi ćemo se obogatiti kroz njega kad smo voljni da osiromašimo za bližnjega svoga. Vrlo je moguće da ljudi koji su razgledali pismo u prethodnim vremenima, da bi stihove razdelili i da bi nekako odvojili jednu glavu od druge, to jest da bi zaključili gde da postave kraj prve glave i početak druge glave, vrlo je moguće da su imali prilične poteškoće u ovoj poslanici, jer početak druge glave u stvari je kao jedan zaključak prve glave. Ali kada apostol Pavle piše zaključak, taj zaključak brzo postane početak novog tumačenja, novog objašnjenja, i tako poslanice teku, možda ne bi nikad prestale da teku ako ne bi bilo vreme ograničeno i potreba da se ta poslanica dostavi onima koji treba da je pročitaju. Tako piše u prvom stihu prve glave: prema tome, to jest prema prethodnom, iz svega prethodnog zaključujemo, ako ima koje poučenje u Hristu, ako ima koja uteha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo, ako ima milosti, ispunite moju radost da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni, jednomisleni, i onda...